Í grein 54 í uppskotnum. Her stendur að landstórsmæðan ásettur nærri reglur að ónegg vaja og tjávaja, vaja sem fyrstifær ekki hefur rættindi að fiska, og tjávaja annars skal seljast að gauðsendari uppsölu. Svo en parstur af þessum áreingarvinnum og tilgæða vaju kan vera úgóldin skipi og manning. Nú spurning við, skal öll tjávaja seljast uppsölu? Og vissi sværi en hói sem vant í aftur og vefni aftur men hver stendur það gussi tjávæja skal vidgerast verðin eftirlýs í æsni en að allýsing er hvert höfusvæja og hvert tjávæja heima kunna finnja hana frágröðing på það takk fyrir